Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskadi Irratian Xavier Pérez euskitzeri egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Yellow Submarine, The Beatlesen kanta ezaguna bazter guztietan entzun zen, gure gonbidatua jaiozen urtean. Aldekoak eta kontrakoak zituen orduan talde honek, eta debekatu ere, debekatu zituzten beraien doinuak toki askotan. Urrutira joan gabe Nafarroan bertan, irrati batek The Beatlesen musika jartzea debekatu egin zuen. Vietnamo gerraren kontrako protestak izan ziren beste lau urte hartako egunkarietako argazkietan nagusi. Protestak era guztietan, musika itxura, manifestaldi itxuran, ura izan zen urteko irudietako bat, eta bestela, Txinako iraultza kulturala. Gure inguruan errepidetan Seat 850 agertu zen. Lehen aldiz urte hartan egin zituen kilometroak Seat horrek. Kulturan Nestor Basterretxeak eta Fernando Larrukatek Alkezar labormetraia estrenatu zuten eta Daniel Landartek gure aurra antzerkilana idatzi zuen. Hori guztia Xavier Pérez Mendizabal euskitze jaiozen urtean. Xavier, kaixo, arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Bueno, gauza batzu gertatu zirela, eh? Urte oso mugitu, eh? Zantzen zu jaiozenekoa.
Bai, eta gainera orain entzun da, orain dikere bizirik dagoen jendearen kontuak aipatu dituzu, eta esate baterako harritu nahi, bueno, Beatlesena gutxi gara bera benekin, baina Daniel Landartezta gaur goizekoa,
eh? Ez ba, eh?
Ni jaio nintzen urterako ia antzerki lanak idazten ari altzen.
Ari zen, bai, ari zen. Bueno, demoraldia maizea Sorginel Aratzarekin, zer moduzko urtea izan da, Xavier?
Urte ona izan da. Bueno, Sorginen Laratzari dagokionez urte ona izan da, ba, laugarren urtea izan dugu, ja lareun eta marramaika saio badaramatzagu. Asko dira, urten beste erritmo batean, erritmo lasaiagoa, astea mingoa izateak, ba, bueno, gauzak lasaiago hartzeko modua ematen du. Kara aurreko urteetan adina ito, aurreko urteetan ere gustora ibili gara, eta emaitzak ere onak izan ditugu, baina tensioa handiagoa zen, nekea pilatzen denean, badakizu, gorputza nekatzen denean burua ere erresago nekatzen da, eta urten berriz ba askoz erritmo lasaiagoan, patxada ederrean, eta emaitzak onak izan dira urten ere, eta gustora gaude.
Dena dela, atxeden aldia gustora harteko duzu, ez?
Bai, udaren pozetan negon izan aiz ni beti garaitzu honetan, eta urten ere, bai.
Eta gainera orain txikiare baduzu etxean?
Bai, txikia,
desfrutatzeko
txikiena aukera. Izan zen ura ere, eh? Aida, erki goxkortzen.
Bai, eh? Bai. Bueno, denbora pixka bat hilabate batzu baditu.
Ja, 8 pasatxo.
Eta nola moldatzen ari zara?
Ni berekin ondo, bera ez dakin derekin nola moldatzen den, baina ez oso irribarretsua eta alaia da gainera, eta nik uste primera mizidela.
Orain desfrutatu, eh?
Bai, tira, ura jaio aurretik beste erabateko gozamena bilatu izan nion bizimoduari, eta orain egia da, asko aldatu didala bizitza, eta ohiturak, eta asko aldatu dizkidala, baina dizkigula, baina ez, eman ere asko ematen du, eta baf, lerdea dari dala nago.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Gutxinez badakigu txikitako soinu bandan egan agertzen dela.
Bai, dudarik ez.
Toki horrela berezian esango dugu.
Berezian ez dakit, baina bai, asko entzun izan dut, eta beraien arabera pixka bat mugitu ere, bai, zenbait boladatan, gero gehien bat ezagupidea Xavier Saldiasekin izan genuen guk, gurekin tratu handia izan duen, eta izaten segitzen duen osaba batekin jokatzen zuelako Palaz, eta haien partidak eta ikustera askotan joaten nintzen, eta bai, ni umean nintzenetik ezagutu izan du Xavier, eta egan ere, bai, jarraitu beti.
Azkoite azpeitia, zenbat aldiz galdetu zuten.
Bat gehiago.
Nola sentitzen zara, baina bueno, berez, bietan ondo, gustora.
Bai, ni bietan etxeko sentitzen naiz, bietan ditut ezagunak, lagunak, oroitzapen goxoz jositanago, eta ez da gindik. Sekula ez dut autaketa bat egin beharrik ere izan, askotan behartu izan haute, baina ez dut neure burua horretara behartuta sentitu, legez Azpeitiarra naiz, baina sustraiak kasi gehiago ditut Azkoitian, bakarrizketan ari naizenean, neure buruarekin izketan ari naizenean, batzuetan Azpeitieraz aritzen naiz, besteetan Azkoitieraz, dakit zer esan.
Dena dela dekoratu biak ere oso aproposak izan ziren txikitan, esate baterako Azkoitiari pelota lapurtu zenion. Zori bada bai, Azkoitiarren bai. Sena, ez da, pelotaren.
Bai, bai, ez, eta nik gainera Azkoitian hainbeste sustrai bota izan baldin baditut, neurri haundian horregatik izan da. Azkoitiko familiarekin harreman gehiago izan dugu, eta ala izaten segitzen dugu, baina pilotak ere asko baldintzatu izan hau alde hortatik. Ni umutikoan nintzenean, orain Azpeitian, ba, pilota talde on badago, ongi funtzionatzen duen elkarte bat, pilotari gazte asko, pilotalekuak, baina orduan ez erretzegoen. Erramintako pilotaleku hotze eta handi bat bai, guk sartzerik ere ezken nuen ara. Eta gainerantzean ez zegoen pilotalekurik, ez zegoen pilotarako lagunik, ez zegoen ezer. Azkoitian berriz plazan bertan, gure familia plazan bertan bizi zen eta segitzen du. Plazan bertan bi pilotaleku daude, Kontsejupea eta Goikolosa. Han txanda hartu behar izaten zen jokatzeko beti harako joera izan duenik horrexegatik. Gehien bat pilota izan delarako nere pasio handietako bat eta pilota Azkoitian zegoelako.
Asko aritutako zara?
O, asko, asko. Asko.
Txekitan hori omen zen ez, buruan zenuena, pelotaria izatea.
Bai, nik pilotari izan nahi nuen. Eta...
Eta oraindik ere, orain dela ez urte asko goza bera esaten zenuen, oraindik.
Ba, agian berandu etxitako izango naiz.
Bueno, igual.
Ez, eta ez da, saiatu dena izelako, eh? Pentsazazu, nik txuriz jokatu izan dut eskuz lehenengo, baina gero palaz ere bai, eta erremontean ere bai. Hiru espezialitatetan aritu izan naiz txuriz, eta... Pilotari izan ez banaiz, ba, balioen nuelako, golperi genuelako, eta ahula nintzelako.
Eta gero bersoak. Eta bersoena bai txikitatik izan dela zuretzat, ez dakit, eguneroko zerbait, ez? Bersori gabe, ez dakit zuk imaginatzen ote duzun zure hortzaroa.
Eta zahartzaro ere ez.
Oso kuriosoa da.
Bai, bai, bai.
Eskolan hasi zinen, eta hor badago personaia bat aita Goikoetxea, oso garrantzitsua izan zen, ez da?
Bai. Bizi da oraindik aita Goikoetxea, eh?
Zenolako oroitzapena dituzu?
Aita Goikoetxea gizon maitagarria zen, ez dut aspaldian ikusi, beti bisita egin behar dio dalako nago, eta ez diot sekula egiten, baina joan behar dut. Aita Goikoetxea umeok asko maite genuen. Berak pelikula jartzen zizkigun, filmak jartzen zizkigun, eta orduan, ba bueno, bera etortzen zenean beti seinale ona izaten zen. Klasei ies egiteko bidea ematen zigulako.
Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala.
Gaur egun sarroinalaratzen eta gero pelota partidak ematen ari zara, zure tokia aurkitu duzu, Xabier?
Nik uste, aspalditik nagoela neure tokian. Eta bertxotan egona izenean, bertxotan aritu izan izenean ere, bertxo munduan barruan sartuta egona izenean ere, nik uste neure tokian nengoela. Gero, momentua iritsi zen, agur esan beharra sentitu nuen, ba, neure funtzio bat bete nuela iruditzen zitzaidalako, baina handik aurrera nork bere, bete ere behar bada bazegoela ikusten nuelako. Baina bertxotan egona izen bitartean ere, aritu izan izen bitartean ere, pentsatzen dut neurea eman dudala, nik bertsoei ahal izan dudana eman diet, bertsoek neuri zerbait eman didate, zerbait baino gehiago. Eta ez dut pentsatzen inun sobran egona izanik. Behar bada, orain, bai, neure lanean eta eroso nago, jende honez inguratuta nago, eta bai, neure buruara dagoen lekuan egon da, nahiko eroso sentitzen naiz.
Dena dela esan egia. Gustoko duzun guztia egiteko aukera duzu, telebistan? Beste zerbait egingo zenuke?
Bai, beste zerbait egingo nuke. Baina orain egiten ari naizenarekin oso gustora nago. Gainera talde oso ona daukagu, geure artean oso giro ona daukagu, guri askok esaten digute, gainera erdaliztunek askotan esaten digute, jo, bai akatxondeok eta naiz, eta horregatik askotan zer ulertu ezarren begira egoten direla. Eta nik sinesten diet hori, pantailan ikusten duzuna, alaitasuna, katxondeoa, juerga baldin bada, hori oso kutsakorra da, eta frantsesez izan arren, edo txinoz izan arren, harrapatu egiten zaitu.
Lez, eta askotan oso kritikatu ezan hori ere bai, eh?
Zer, alegia.
Katxondeoa eta juerra eta besterik
bai.
Ez,
baina ez da gure kasua. Gure kasua bagit ez dela katxondeoa eta juerga eta besterik ez. Guk beste mila gauza ere eskaintzen ditugu, eta pentsatzen dut sorginen laratza mugarri izan dela Euskal Telebistaren lehenbiziko katean behintzat, eta guk aportatu duguna, eta oraindik apurtatzen dihar duguna, pentsatzen dut sorginen laratza ezkutatu eta handik urte batzuetara ere errepasatu eta gogoratu beharrekoa izango dela. Baina hori ere hori ere lortu dugu, eta ETB baten gutxitan lortu izan da. Funtzioa eta horrelako salbuespen batzuk badaude, baina salbuespenak dira.
Orain dela urte batzuk, galdetu genizun, zer eskatzen diozu etorkizunari? Hau erantzun zenuen.
Etorkizunei, beno, ba, etorkizunei, esango nioke, seguru nahola, kopeta altxata eta aurrez aurre begiratzeko kapaz izango naizela. Eta bere begiratua bakit oso zorrotza dela, baina eutxiko diotela uste.
Kantakari ezen buru hori du, zer eskatzen diozu orain? Edo zer esango zenioke?
Ez dut etorkizunean asko pentsatzen, eh? Egunerokotasunari heltzen diot, eta bai, horre esandako hori egia da. Garrantzitsua da, etorkizunari eta egiteko daukazunari aurrez aurre begiratzea, eta konplexuri gabe, beldurri gabe, eta zeharkako begiraturi gabe. Eta hori goizari egunero begiratzen diotala, eta bai, eta ez daukat alde hortatik kexurik edo neure buruarekin ezkutuka ibili beharrik edo gezurretan ibili beharrik.
Bueno, batorkizunarekin topo egiten duzunean, ondo pasa. Eskerrik asko gaur Loreto Mabelera bisitan etortzea bat, Xavier?
Ez horregatik.
Eta ondo bizi?
Nahi ez zuen arte.
Entzutezko ulermena amaitu da.